Sveiki, brangūs klausytojai. Artėjant Šventai Cecilijai, ši laida bus skiriama bažniam gėdojimui. Taigi vėl kalbamės kartu. Laida vesio aš, kunigas Vilius Sikorskas. 22 lapkričio Šventai Cecilijai skiriama diena ir be abejo, iš vakarise galima kalbėti apie šią šventąją. Taigi leidžiamės kelionėje į Šventos Cecilijos gyvenimą. Lydi muzika, girdime lietuvišką iš tikrųjų muziką, tai yra Vytauto Miškinio kantate Dominum, atlieka Ąžuoliuko choras dirigentas Vytautas Miškinis. Taigi giedokime Viešpačiui naują giesmę. Kodėl mums šiandieną taip yra brangi Šventoji Cecilija ir kodėl mes ją turime kaip iš tikrųjų globėja mūsų giesmininkų, choristų, kūrėjėlių ir tiesiog visų muzikų. Kad supažintume su Šventosios Cecilijos gyvenimu, mums reikia keltis į 3 amžių, tai jos gyvenamoji epocha ir iš tikrųjų pati biografija mus pasiekia iš 5 ir 6 amžiaus vadinamosios kančios aprašymų, taigi iš Pasijone 5-6 amžiaus. Šios dienos iš tikrųjų kritikai labai stipriai kreipia dėmesį, jog galbūt ši istorija Šventos Cecilijos daugiau legendos negu tiesa, todėl tarsi ir nebūtų jokių fragmentų iš jos to realaus tikro gyvenimo. Visgi Šventoji Cecilija, mergelė ir kankinė 3 amžiaus yra realus istorinis žmogus ir mums reikėtų keltis į tą laikmetį, prisiminti, kaip tame laikmetyje buvo elgiamasi su moterimi mergina. Taigi mes žinosime, jog tai labai sunkus moters statusas, priklausomas nuo tėvo pirmiausiai, net jos gimimas, gimus jai toliau gyventi priklauso nuo tėvo, o vėliau atidavus vyrui, moteris priklauso vyrui. Taigi esame tame 3 Romos imperijos laikų amžiuje ir matome, jog Sicilija visų biografų įvardyjama kaip labai turtingos šeimos žmogus ir štai jos ta istorija yra skirtinga negu kitų krikščionių, negu kitų to laikmečio moterų ir merginų. Šventoji Cecilija yra iš tikrųjų mums šiandienai ne savo balsu ir ne savo muzika globėja ir tas didžiulis pavyzdys. Tai naujosios, gerosios naujienos kelbėja savo gyvenimu, savo išgyventų žodžiu, tiesiog savo liūdėjimu. Ir šis liūdėjimas ateina per pasišventimą, per savo mergystės pašventimą. Ir ji iš tikrųjų tuo metu pilnai supranta, jog nori sekti evangeliniais patarimais ir be abejo pasirinka savo sužadėnių patį Viešpatį Jėzų. Štai toks liūdėjimas šio šventosios, kuris ateina iki mūsų dienų su įspūdingais užtarimais ir be abejo mes visuomet matysime Šventąją Ceciliją vaizduojamą sėdinčią prie vargonų, ar tai vargonėlių, ir sauramiausiai išgėdančią tą puikiąją savo giesmę kaip gyvenimą, arba gyvenimą kaip giesmę savo mylimajam sužadėtiniui. Šventoji Cecilija, dar būdama jaunutė, yra tiesiog pažadama kitai turtingai šeimai ir du jauni žmonės, Šventoji Cecilija ir jo sužadėtinis Valerijanas, susitinka viename iš 2 giminių susitikime. Greičiausiai pirmi pokalbiai vyksta sužadėtuvių proga. Valerijanas supranta, jog ši tikrai labai nuostabaus grožio Cecilija yra kažkuo keista, kažkuo kitokia. Ir jų draugystė iš lėto leidžia pažinti Valerijanui tikėjimą. Galiausiai Šventoji Cecilija pažada net ypatingas Dievo malonės, kurias šis patirs tiesiog eidamas Dievo tikėjimo keliu. Ir biografai, kurie kalba apie šią šventą, taip pat ir šventąjį Valerijaną, mini, jog šventasis kankinys Valerijanas yra slapta pristatomas popiežiui Urbonui ir slapta netoli Švento Kalisto katakombų priima krikščionišką krikštą. Taigi jau turime 2 krikščionis, galiausiai turime dar 3 krikščionį, tai būtent Valerijano brolį, Tiburcijų, kuris iš netyčių užėjęs, pamatydamas savo brolį Valerianą ir pamatydamas šventą Ceciliją, nuostabiame džiaugsme, grožyje ir jausdamas net savo juslėmis lelijų rožių kvapą, buvo nustebęs, kas vyksta su šiais dviem jaunais žmonėmis. Taigi ir Tiburcijus susipažino su krikščionišku tikėjimu, taip pat priėmė krikščionišką tikėjimą. Vėliau seka šių dviejų jaunuolių istorija, kuri lydi kankinius pirmuosius krikščionis, jie laidoja, galiausiai iš tikrųjų susekami ir jų kankinystė kartu su budeliu Maksimu, kuris taip pat atsiverčia, matydamas jau dviejų ir trijų jaunuolių tą šventą tokį būvį, kuris tiesiog sužavi ir apkrečia naujuoju tikėjimu. Šventoji Cecilija yra sekanti kankinė šioje istorijoje ir kuomet ji buvo atpažinta ir pripažinta kaip krikščionė, be abejo atsisako aukoti Jupiteriui ir būdama labai turtingos šeimos, supratome, kad jau padariusi didelę įtaką Romoje, nutarėme šią šventąją Ceciliją, iš tikrųjų kankinę būsimąją, mūsų tiesiog sunaikinti kitokiu būdu ir šventoji Cecilija turi iškęsti garų krosnį, čia jinai patalpinama, vieni sako išbūsi parą, kiti sako jog tris paras ir kuomet atidaroma ši garų krosnis, ji visa spindinti ir graži nepažeista karščiu. Tada budelis yra nukirtęs galvą ir mūsų šventoji Cecilija slapta paimama jos kūnas ir patalpinama švento Kalixto katakombose šalia popiežiškųjų kankinių kapų. Iki dabar jums nekalbėjau nieko, jog šventoji Cecilija yra giedojusi, ar grojusi, ar kūrisi muziką. Vėlesni biografai, įdedami į poetišką kalbėsiną, sako, jog šventoji Cecilija, skambant garsams, net jį vardinami kaip kantantibus organis, grojant vargonams, ar tai kažkokiems instrumentams, patikėkite, trečiame amžiuje nėra nei atmainos vargonomis, apie vargonus kalbėkime nuo 12 amžiaus. Taigi kantantibus organis, skambant pagal tą vėlesnį tekstą, šventoji Cecilija dekantabat, išgėdojo savo gyvenimą mylimajam viešpačiui. Taigi mes suprasime, kad vėlesni biografai, aprašydami jos biografiją, įdėdami į gražesnius žodžius, aprašo vestuvių pokylio linksmybę ir muziką, galbūt instrumentus, o tuo pačiu metu Cecilija tarsi pripažįstama krikščionė ir savo gyvenimą išgieda, tai yra atiduoda Kristui savo sužadėtiniui, tampa kankinę. Štai tokia nekalta literatūrinė frazė viduramžiais mums atkelia šventąją Ceciliją, mums mūsų visų giesmininkų globėja. Galime labai pasidžiaugti, prieš porą dienų Kauno arkivyskupijoje buvo pristatytas tekstas šventos Cecilijos litanija ir arkivyskupas yra uždėjęs imprimatur šiai litanijai, kuri versta į lietuvių kalbą iš anglų ir lenkų kalbų. Taigi šventos Cecilijos litanija mums šiandien tampa kaip iš tikrųjų tas tradicijos kelias. Mes nebijome sakyti, jog tai iš tikrųjų šventoji Cecilija deganti dieviškos meilės ugnimi. Tai yra uoli artimo meilės apaštalė. Atvertusi tikėjimą savo vyrą ir padėjusi jam laimėti kankinio vainiką. Ir iš tikrųjų ji yra mačiusi nuolat savo angelą sargą, kuomet jos vyras Valerianas sugrįžo priėmęs krikštą, jis užtiko. Tai prašo biografai šventą Ceciliją, sėdinčią su savo angelų sargu. Taigi jis galėjo jį matyti jau savo tikėjimo akimis. Ir galiausiai mes iš lėto prieiname prie tų invokacijų litanijoje, kuri kalba, jog Cecilija savo įstabaus balso skambesiu įsiliejusi į dangaus mergelių chorą. Tikriausiai tikėsime, jog tai iš tikrųjų jos sielos ir tikėjimo balsas. Šventoji Cecilija savo melodijomis teikinti Jėzui šlovę. Šventoji Cecilija garsioji Jėzaus Kristaus kankinė, tris dienas kentusi žiauriausius kankinimus, liūdinčių paguoda ir štai besišaukiančių globėja ir galiausiai litanijoje kreipsimės šventoji Cecilija, šventosios muzikos globėja, giesmininkų, vargonininkų ir chorų globėja, dainininkų bei visų muzikų globėja ir užtarėja. Būk pasveikinta šventoji mergelė, savo kraują praliejusi, gindama Jėzaus Kristaus tikėjimą. Štai tokia iš tikrųjų sudėtinga šventosios biografija, kuri mus veda šioje dienoje katechezėje, kalbėti ir apie sakraliąją muziką, o tradicija palenkia šventosios gyvenimą, jos biografiją iki nuopelnų, kurie ateina per mergelės ir kankinės pašaukimą, net iki tokių dalykų, kad mes vadiname žmogų muziku, kūrėju ir giesmininku. Taigi šventoji Cecilija mūsų tradicijoje yra mūsų iš tikrųjų visų giedančiųjų globėja. Katechezija tęsiu mintis ir kalbėsime apie bažnytinį giedojimą ir visuomet žinokime, kad giesmi tai yra liturgijos komponentas, tai yra liturgijos esminė dalis. Kuomet bažnyčia savo išreiškia pamaldumą, savo tikėjimą, ji tai daro ypatingu būdu, imdama instrumentą giesmę ir giedodama. Giesmė liturginėme šventime nėra tikslas. Pati giesmė niekada negali būti tikslas savyje. Giesmė, kiekviena giesmė liturgijoje yra tarnystėje liturgijai. Todėl mes negėdame vien tik dėl to, kad mums gražu ar kad norime pagėdoti, bet gėdame dėl to, kad mes meldžiamės. Mes norime karštai melstis, mes norime bendrai melstis, mes norime iškilmingai melstis ir tada malda yra gėdama. Štai tokios pirmosios mintys apie mūsų bažnytinę muziką ir leiskimės į keletą minčių, kurių pagrindu laikysiu popiežiaus Benedikto XVI, dar prieš tai buvusio Ratzingerio kardinolo konferencijų pasisakymus sakraliosios muzikos klausimu ir be abejo, jam esant popiežiui taip pat tęsiant mokymą apie bažnytinį giedojimą. Taigi mūsų ta sakralioji muzika ir jos iš tikrųjų keliavimas, jos keliavimas per amžius ir keliavimas sakraliosios muzikos per mūsų tą liturgiją, per mūsų patį veiksmą. Liturginė konstitucija Sacrosanctum Concilium atveria duris ir kalba apie liturgijos pareigą, jos iš tikrųjų tikslą ir kalba kartu čia ir apie giedojimą liturgijoje, apie muziką. Čia randame ir kalbėjimą, jog pirmoje vietoje yra grigališkasis choralas, po to daugiabalsė muzika, įvardyma polifoninė klasikinė muzika ir galiausiai vietiniai tautiniai giedojimai. Taigi, cituoju patį naujausią mūsų visą reformą, įvykdžiusi dokumentą Konstitucija Sacrosanctum Concilium. Visgi reikėtų suprasti, kad tuoj pat po šio susirinkimo vyksta interpretacijos ir be abejo labai greitas stengimasis įvykdyti reformą arba tiesiog išpildyti tai, kas atrodytų teisinga arba kas atskiro teologo, muziko ar liturgiko galvoje tampa kaip suprastoji tiesa. Grigališkasis choralas, nepaisant dokumentų, labai greitai stoja nuošalyje. O polifonijos giedojimas iš lėto užleidžia vietą vietiniams tautiniams giedojimams ir mes šiandien suprantame, kad jau tai yra realija ir mums sunku jau matyti tikrai dokumentą liturginę konstituciją Sacrosanctum Concilium su jos tikromis nuorodomis ir su mūsų realija šiandien. Mažos grupės, ypač jaunimo grupės, jaunų žmonių grupės įtraukia tai, kas jiems suprantama, priimtina. Ir jie pirmieji pradeda iš tikrųjų labai aktyviai vesti liturgijos giedojimą. Čia turime gitaras, turime mušamuosius instrumentus ir faktiškai vien tik gera valia. Jaunimas ekipuotas gera valia, apsiginklavęs, eina į liturgiją ir liturginį pasaulį paverčia vos ne visuotinai jaunatvišku, būtent naujos tos linijos, kuri turi atotrūkį su tradicija ir atotrūkį su pačiu magisteriumu. Mišiuose neretai girdėsime estradinės dainas, patapusias giesmėmis, tiesiog lyrinės baladės, kurios atrodys mums nuostabios. Ir štai kokie etapai lydėjo mūsų istoriją bažnio giedojimo kartu ir liturgijos. Nebijokite ir nebejokite. Pasaulietinė muzika nuo pat pirmųjų amžių stengiasi įeiti į mūsų liturginį giedojimą ir jau pirmieji amžiai turėjo savo dokumentus ir atskirų bažnyčios tėvų arba vyskupų popiežių pasisakymus dėl apsaugojimo liturginės maldos. Taigi galėtume skirti tris etapus istorijoje, kuomet aiškiai liturginė malda kaip giesmė buvo saugojama ir tyrinama nuo pasaulio dvasios. Turime, matau, klausimą. Klausome jūsų.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Alfonsas iš Panevėžio.
Malonu.
Pagaliau jums labai už jūsų vedamas visas laidas. Ir norėjau paklausti Šventoji Cecilija, kuriais maždaug metais gimus ir kokioj šaly. Ir be to, kas ją paskatino į krikščionybę atsiversti ir kada jinai sugėdojo savo gyvenimo giesmę.
Ačiū, dėkuoju, kad jūs klausotės šių laidų ir aš manau, kad kartu mums smagu dalyvauti ir dėkuoju jums už patikslinimą. Iš tikrųjų, Šventoji Cecilija yra visuotinai pripažįstama kankinė trečio amžiaus. Biografai nekalba apie jos gimimo datą ir apie mirties datą. Yra kalba, jog tai yra trečias amžius, tai yra vieninga nuomonė. Ką reiškia trečias amžius? Trečias amžius reiškia, jog yra persekimų laikas. Ir persekimų laikas yra maždaug įvardyjama ir tuo metu miesto prefektas, taigi būtų galima ieškoti atskiros datos, kuri yra trečiame amžiuje, galima kalbėti apie 2050 ir sekantys metai. Šventoji Cecilija yra Italijoje ir be abejo Romoje, taigi jos ir namai yra Romos mieste, in Transtevere, šalia Tiberio upės, ir čia mes iki šiai dienai turime jos istorinius namus, virš kurių yra iškilęs vieno namo aukšto, iš tikrųjų kultūrinis sluoksnis, ir šiai dienai stovi Šventos Cecilijos benediktinių vienuolynas. Galima lankyti istorinius namus, kurie po archeologinių tyrinėjimų datuojami galbūt net antro ir net ankstesnio amžiaus prieš Kristų. Taigi Šventoji Cecilija tikrai yra labai turtingos šeimos ir viena iš tų krikščionių, kuri įtikėjusi ir buvusi slapta trečiame amžiuje. Kaip jie atsivertė, kokiu būdu atsivertė, tai taip pat būtų sunku pasakyti, bet galima tiesiog pasidomėjus surasti, jog toje vietovėje visiškai ne per toliausiai yra viena iš keturių Romos namų bažnyčių, taigi Intibere, toje vietovėje, buvusi namų koplyčia, taigi slaptoji krikščionių susirinkimo vieta ir galbūt Šventoji Cecilija priklausė šiai vietai. O jos kankinystė, suprantame, kad įvykusi ją atpažinus krikščionę, o kadangi buvusi turtinga ir labai padarsi daug įtakos, stengiantis neturėti aido mieste, ji, kiek įmanoma, buvo slapta, žudoma ir, kaip supratome, jos kankinystė yra ilga, tiesiog tai šventoji, kuri ateina į mūsų istoriją per supoetintą biografiją, jos tas, kaip sakyt, giesmės sugėdojimas, realus tai yra gyvenimas išgyventas ir atidavimas gyvybės už tikėjimą Jėzumi Kristumi arba už Jėzaus Kristaus tikėjimą. Tai yra jos giesmė. Tikėjimas yra jos giesmė. O vėliau suinterpretuota ir visiškai neparemtai pripažinta kaip tarsi giedojusi ar galbūt net pati kūrusi muziką. Taigi būtų tokia ta istorija, prie kurios dar truputėlį sugrįžome ir suprantame, kad iš tradicijos ši šventoji tapusi muzikų globėja, o ne iš savo tiesioginio giedojimo ar net iš savo kūrimo muzikos. Grįžtu dar prie minčių, kurias vyščiau ir kalbėjau, jog istorijos bėgyje buvo momentai, kuomet bažnyčia turėjo pasakyti savo nuomonę ir išsakyti, jog ši muzika, kuri ateina iš pasaulietinių sumetimų, ji negali būti įleista į liturgiją. Pavyzdžiui, galime imti trečiame amžiuje šventąjį Klemensą Aleksandrietį. Jis kalba apie krikščionišką giesmę ir sako, jog krikščioniška giesmė turi naudoti tik tai tyrą harmoniją, turi laikytis kuo įmanoma toliau nuo, jisai vadina, nervuotų arba pasaulietinių harmonijų, kurios traukia visai kitus dalykus, įvardė kaip juslingumą ir tiesiog turi trauktis nuo harmonijos, kuri yra kitokia negu gėdama bažnyčioje ir tiesiog draudžiama bet koks pasaulietinės muzikos net tuo metu įtraukimas į krikščionišką liturgiją. Lygiai taip pat galima pastebėti, kuomet atsiranda 10, ypač 11 amžius, daugiabalsė muzika, čia taip pat stengiamasi saugoti muziką nuo tų apnašų, kurios praranda maldos charakterį ir mes suprantame pačios sakralinės muzikos charakterį. Ir nepaisant to, kad daugiabalsė muzika įeina į mūsų pasaulį kaip tikrai nuostabi ir kaip suprantame po antro Vatikano susirinkimo įvardyjama kaip antroji muzika, visgi ne kiekviena daugiabalsė muzika buvo priimta ir čia ypač reikėtų paminėti Tridento susirinkimą, kuris savo metu taip pat stengiasi įdėti normas ir tiesiog duoti vėl muzikai skaidrumą, tuo metu buvo net kalbama ir apie instrumentus. Kiekvienu atveju, kuomet norima valyti muziką, visuomet grįžtama prie teksto. Taigi, tekstas, kuris turi būti pirmiausiai paremtas šventu raštu, Biblija, o vėliau jau būtent šio teksto improvizacija arba perfrazavimas, o visi kiti tekstai turi būti griežtai, tiesiog sekami savo teologiškumo klausimu. Giedojimas be abejo turi ir trečią falimą, mes turime 20 amžiaus pradžią su popiežiumi Pijui X, jo dokumentas taip pat įvardė, kad visų pirma yra grigališkasis koralas, po to daugiabalsė muzika ir galiausiai įvardė tris kriterijus – šventa, universali ir meniška. Mums reikėtų visuomet įsivaizduoti atėjus į bažnyčią, kad bažnyčioje taip pat mes galime susirentuoti, kada ši muzika iš tikrųjų tinka liturgijai ir mūsų maldą skatins ir mūsų maldą kels į aukštesnį lygmenį. Taigi pirmiausia turi būti kreipiamas dėmesys į mūsų giesmės tekstą. Tekstas ir jo autentiškumas arba jo teologinė svarba. Po to pati melodija, kuri įvelka tekstą į tam tikrą rūbą. Trečia, mums reikėtų kreipti dėmesį į muzikinius instrumentus ir ketvirta, kaip mes atliekame šią giesmę. Taigi tokie keturi punktai labai paprastai mes galime įvardyti katechezėje kaip labai paprasti kriterijai, kurie leis mums būti liturgiškiems ir mūsų maldą išlaikyti be abejo, sakytume, aukštame tobulume. Mišių metu mes turime vadinamas nekintamas dalis – kyrija, glorija, kredo, sanktus, agnus dei. Šie tekstai yra ypatingiai tekstai, privilegijuoti tekstai ir jie turi išlaikyti savo autentiškumą. Turime kintamas dalis įžangos giesmę, taip pat tarpinius giedojimus tarp skaitinių, kaip psalmė, aleliuja, turime aukojimo giesmę ir komunijos giesmę. Štai šitie giedojimai liturgijoje, jeigu kreiptume dėmesį į teksto svarbą, suprasime, kad visi šie tekstai nurodomi mišiole arba skaitinių knygoje. Taigi, jeigu vargoninkas nori parinkti tekstą, turėtų stebėti, kuo artimesnį tekstą, jeigu neturi autentiško teksto nurodyto mišiolę, kiek įmanoma artimesnio nurodyto ar skaitinių knygoje, ar be abejo ir kalbėkime pačiame mišiolė, kada nurodyta mišių taip pat giesmė kiekvienoje dienoje. Kuomet renkame tekstą, be abejo, reikėtų labai kreipti dėmesį į liturginį laiką ir tiesiog liturginį patį momentą. Ir visa tai turi remtis mūsų Romos katalikų tradicija šioje linijoje. Šalia teksto didžioji svarba yra muzikinis afalkas, tiesiog mūsų muzikinė išraiška. Muzikinė išraiška, tai yra pati melodija, rūbas, turi mus kelti link Dievo. Tai ne šiaip sau, tai yra labai rimtas motyvas ir mes negalime pasiduoti bet kokiai ritmikai ar bet kokiam skambėjimui. Liturginė muzika turi savo tekstą ir be abejo melodija turi savo didžiulę svarbą, mūsų tikinčiuosius veda į maldą sielos pakilėjimą tarp mūsų vidinio pajautimo ir net tarp to mūsų kilnaus jausmo. Visgi tai yra maldos klausimas, tai yra antgamtės klausimas, tai nėra vien tik tai katechetinis klausimas, tiesiog protinti, kas vyksta, kas darosi, arba užimti laiką, ne. Tai yra mūsų bendruomenės, susirinkusios bendruomenės, čia žemėje kartu susilietimas su dangiška Jeruzalė. Taigi, tai yra labai rimtas maldos momentas, kuris apima ne tik mūsų čia žemėje, bet ir danguje šventąją bendruomenę. Ir instrumentai. Instrumentai iki šiai dienai turi savo seką. Pirmenybė visuomet teikiama vargonams, jeigu įmanoma, tai yra mechaniniai vargonai, jeigu tam nėra galimybės, išimties tvarka elektriniai vargonai. Po to be abejo gali būti ir kiti instrumentai. Kuomet jungiasi kiti instrumentai, jie paprastai negali būti dominuojantys arba soliuojantys. Paprastai solo partija visuomet turi būti teikiama vargonams. Tokia yra vakarų bažnyčios tradicija ir mes iki šiai dienai visus dokumentus turime, kurie sako, jog vargonai yra instrumentas par excellence. Taigi, jeigu turėsime bažnyčioje tik tai pianiną, žinokite, kad esate šalia tradicijos ir reikėtų sukaupti pastangas įsigyti tai, kas yra pirminis instrumentas. Visi kiti instrumentai, kaip ir gitara, mušamieji, jie galimi kaip pritariamieji, tiesiog kaip orkestro dalis. Instrumentas gali būti ir fleita, gali būti styginis, gali būti ir mušamasis šalia, be abejo, kaip minėjau, vargonų instrumentų. Taigi mes turime tokius dalykus trečiajam punktui ir suprantame, kad muzikinis rūbas turi saugotis pasaulietinio rūbo. Ir ketvirtasis punktas – kaip mes atliekame muziką. Mėgstame žinoti ir girdėti, jog tai yra soliniai variantai. Soliniai variantai liturgijoje yra galimi tik ten, kur nurodyti – vadovui, psalmistui ir atskiriais atvejais giedoti psalmę, kuomet bendruomenė giedos priegiesmius. Taigi, kitose mišių vietose solinis variantas gali būti tik išimtis. Visuomet kalbame, jog pirmoje vietoje yra choras, ar tai schola ir bendruomenė. Visa, kas yra daroma liturgijoje, daroma bendruomenė, jog ši būtų aktyvi ir kiek įmanoma įsijungtų. Neįmanoma yra neliturgiška liturgija animuoti vienu vokaliniu balsu soliniu. Kaip minėjau, tam yra psalmė tarpiniuose gėdojimuose ir atskiros formos taip pat turi solinį gėdojimą, kuomet bendruomenė gėdos atliepų priegesmių. Taigi mes matome, jog mūsų bažnyčia, Romos katalikų bažnyčia, išgyvena 2000 metų ir sukuria nuostabę savo maldą, turi maldos išraišką, mes įvardėme kaip sakralioji bažnė muzika ir be abejo, yra testinumas, tai yra mūsų tikėjimo paveldas, mūsų kartu jau mes sakome ir viso muzikinio kultūrinio tiesiog gėdojimo pagrindas ir visos muzikos pagrindas ir dokumentai ir pats magisteriumas sako, kad tai neturi būti prarasta, turi būti išsaugojama ir net vystoma, taigi kuriama ir nauja muzika, remiantis tradicija. Taigi iš tiesų liturgija būdama kaip po tokia turi vengti perdėtos improvizacijos, turi gerbti visus liturginius kriterijus ir mes suprantame, kad tekstai, melodija, atlikimas ir patys atlikėjai atlieka šią liturginę paslaptį, atliepdami į laiką liturginį ir liturginį momentą. Turime žinutę.
Veronika klausia, kokius instrumentus naudojo pirmieji krikščionys?
Ačiū, Veronika. Iš tikrųjų esu minėjęs, kad pirmieji krikščionys saugojusi bet kokio instrumento ir ši mintis buvo paveldėta iš sinagogos ir šventyklos žydų tradicijos. Jau tuo metu žydų tradicijoje mes kalbame apie pirmosios krikščionybės amžius. Ji buvo išgyvenusi, buvo praradusi instrumentų naudojimą ir krikščionys taip pat, pirmieji krikščionys kalba, jog instrumentas vienintelis, kuris gali būti, maldoje tai yra žmogaus balsas, taigi pirmieji krikščionys nenaudojo jokių instrumentų, tai buvo laikoma griežtai kaip pasaulietiškumo arba profaniškumo ženklas. Džiaugiuosi, mėly radio klausytojai, kad šioje dienoje, besiruošiant švęsti Šventą Ceciliją, galėjomės dalinti muziką, galėjomės dalintis žodžiu ir kartu mes iš tikrųjų tiesiog kalbėjome apie muziką. Manau, kad ši laida mums padės susigaudyti apie giesmę ir dar labiau pažinti mūsų brangę Šventąją Ceciliją. Sakau jums sudie ir palaimintos maldos, besiliečiančios nuo dangaus iki žemės. Sudie, su jumis buvo aš, kunigas Vilius Sikorskas.